Som sagt, jeg kommer fra Herning, og jeg brænder rigtig meget for unge mennesker. Til hverdag, så arbejder jeg også med unge mennesker. Men her til formiddag, så har jeg et budskab for os alle sammen, heldigvis. Og jeg kunne godt tænke mig at tale ud fra en titel kaldet Cancel Culture. For noget tid siden, så var der en... Der var sådan lidt en begivenhed rundt omkring i verden, og faktisk så den begivenhed, der foregik ligesom i hele verden, det var sådan, den udspillede sig i min samtale med mine venner. Det var sådan en periode, hver gang jeg var sammen med mine venner, det var sådan cirka en måneds tid, eller to måneders tid, så var der sådan en ting, der vendte tilbage hele tiden i vores samtale. Har du fulgt med i retssagen? Har du fulgt med, hvad der skete i den her retssag her? Den her retssag her, den drejede sig på det her tidspunkt i et par måneder om en retssag, der kørte mellem to skuespillere. Og den her retssag, der kørte, jeg kommer ind på lidt nærmere, hvad det er og hvorledes, men den her retssag kørte faktisk på YouTube. Og den her retssag, der kørte på YouTube, slog rekorder for den mest sete retssag nogensinde. Og folk fulgte med den her retssag, og hvis der er nogen, der ved noget om retssager, så er det, de kan være relativt smertefulde. Særligt vel, det er mellem to mennesker, som er tæt på hinanden. Og den her retssag her var altså en skilsmisse og nogle forskellige smertefulde ting, som blev til offentlig skue for hele verden. Og den her YouTube-anklage og frem og tilbage, det blev altså noget, som helt vildt millioner og millioner og millioner verden over synes var spændende. Og jeg tror nogle gange, og jeg dømmer ikke nogen, fordi jeg røg selv med i samtidig, man snakkede om, hvad er det nyeste, og hvad er det nyeste i sagen, men alligevel... Så tror jeg nogle gange, når, nu læser jeg også sociologi til hverdag, at nogle af de ting, der bliver populære i kulturen, fortæller os noget om kulturen. Det fortæller altså lidt om, hvad der foregår. Og sådan en retssag var altså super interessant, og man kunne sige, at det drejede sig, og nu afslører jeg navnene, Johnny Depp og Amber Heard, som havde en retssag, som I måske har hørt om, som kørte frem og tilbage, og der var anklager. Og så var der, hvis du var på Johnny Depp-team, jamen Amber Heard, hun er den værste. Og hun kan virkelig ikke bruges mere. Hvordan skal man nogensinde tage hende seriøst som skuespiller igen? Hvordan kan hun nogensinde bruges igen? Jeg gider aldrig nogensinde sidde og se på hende i Disney-film igen. Og det modsatte side kunne man se, jamen ham der Johnny Depp, det, han er fuldstændig way out. Har du ikke hørt, hvad anklageren siger omkring ham? Og på en eller anden måde var det frem og tilbage mellem de her to skuespillere her, og hele verden fik lov til at overvære den her retssag mellem to personer, som egentlig var i et super smertefuldt sted i deres liv. Og den her retssag her, som jeg sagde, der var mange, der så på, hvis det bare var en enkelt eksempel, så gik det over, og så følte det ikke mere, men hvis du har lagt mærke til det, så er det faktisk noget, som er til stede i vores kultur altid. Når jeg står nede i Netto, jeg ved ikke, kender I den der klassiske, hvor man har den der lille slikreol der, før man skal til at betale? Og så er der også lige den der reol lige foran, hvor der er Ekstrabladet og aviser og så videre og så videre. Ved du, om du nogensinde har tænkt over sådan segmentet og sammensætning i de aviser der? Jeg vil nok våge at påstå, at 9 ud af 10 er skandaler for folks liv. Det er personlige kriser. Folk, der fejlede big time, det er alle mulige eksempler på folk, som ikke oplevede at lykkes med deres liv. Eller en eller anden celebrity, der lige har gjort et eller andet galt. Altså, det er lidt som om, og hvis du tænder nyhederne, så finder du ud af, det er heller ikke super anderledes. Det er lidt som om, at det er sådan cirka, er det sådan noget 90%, der er dårlige nyheder, når vi tænder TV'et? Nogle gange så spørger jeg mig selv, er der bare så mange dårlige nyheder derude? Er det bare 90% af alt, der er skidt i livet? Er det bare sådan? Nogle gange, når man ser nyhederne, kunne man godt blive lidt i tvivl, hvis I kan følge mig. Står det virkelig så skidt til? Er det sådan, at når vi tænder nyhederne, når vi ser på avisen, når vi står nede i Netto, er virkeligheden, at 90% er negativt, og det er det, vi skal lægge vores fokus på? Og jeg tror, det her cancel culture, som fremhæver folks største fejl og ligesom dvæler ved det, er noget, som vi oplever i vores kultur. Jeg tror, nu nævnte jeg to personer, Amber Heard og Johnny Depp, men jeg tror, vi alle sammen har oplevet og hørt om mennesker, som er blevet cancelled på den ene eller den anden måde. Og derfor kunne jeg faktisk godt tænke mig sådan lidt uortodokst og spørge om at vende jer til sidemarker og prøve at nævne en person, du måske kunne komme frem til, som er blevet cancelled. Så I får lige et minut til at lige vende jer om, og så er jeg spændt på, om I kan komme på nogen, som I har hørt om. En eller anden offentlig person, en eller anden, som du har hørt om, der er blevet cancelled. Værsgo, I får et minut. Fantastisk. Jeg afbryder allerede igen. Men det virker som om, at min teori er rigtig nok. At vi alle sammen, vi kan godt komme på nogen, som vi har tænkt, okay, de messede big time op. De kunne ikke rigtig bruges mere. Og jeg tror, at vi alle sammen kan komme på eksempler. Jeg tror faktisk, det her cancel culture, vi kan forstørre det og snakke om kendisfaktor, vi ser det ud i verden, men jeg tror, det er noget, der udspiller sig i dit og mit liv. Det er noget, der udspiller sig omkring os. Og den her cancel culture, som vi ser i samfundet, det er sådan en her, der er ikke tilgivelse for din fortid. Der er kun fordømmelse og udskamning. Nogle gange kan man måske sige, hvis vi skal være helt ærlige, hvis vi virkelig skal være ærlige her til formen, ikke? Og virkelig være ærlige med dybden af inde i nogle gange, hvordan det foregår, så tror jeg nogle gange, at den her grad med i hvert fald måske kendte mennesker, at der er en eller anden, kan vi kalde det jalousi mod dem. Jamen, det jeg mener, det er, at det kan være, at du ser på en eller anden person. Det kunne være, at jeg kiggede på en eller anden sportsstjerne, og jeg kunne aldrig blive den her sportsstjerne. Jeg kunne ikke have deres succes, jeg kunne ikke have deres berømmelse, jeg kunne ikke have al den anerkendelse, de fik. Men i det mindste, hvis de laver en fiasko, hvis de virkelig har en krise, så kan det mindste stå og pege fingre af dem. I det mindste kan jeg gøre dem lidt mindre ved at skrive et eller andet hadfuldt på nettet, fordi jeg kunne ikke blive dem, men jeg kunne i det mindste gøre dem lidt mindre. Jeg ved ikke, om I kender den her, if you can't beat them, join them. Jeg tror måske nogle gange, det er omvendt. If you can't join them, beat them. Altså, hvis du kan blive en af dem, hvis du kan have den succes, de har, så kan det mindste gøre dem lidt mindre ved at udskamme dem. Og jeg tror, det er en ting, som vi ser i vores kultur, det er, at vi er egentlig lidt mindre. Nogle gange, hvis vi skal være ærlige, nogle gange føler vi os mindre. Og den måde, vi kan gøre større på, det er at kritisere andre mennesker. Jeg tror, det er en kultur, hvis vi skal være ærlige, som bor i mig, det ved jeg, den gør nogle gange. Og jeg tror, den er nogle gange i vores samfund. Og jeg tror også nogle gange, at folk, der udøver det, jeg tror også, vi gør det som kirke. Nogle gange kan man sige, at kirke måske mere gemmer sig bag teologi, at lave det her cancel culture. Og det er ikke fordi, at jeg går ud af en tangent, fordi det er ikke fordi, jeg argumenterer for en eller anden politisk drejning, eller et eller andet med, man cancel culture, noget, kan man sige, ikke cancel culture, men noget kultur omkring, vi gør op med destruktive kulturer, og krænkelseskultur ikke er en god ting. Det er jeg så meget for, det er så vigtigt, at vi gør op med dårlige ting, der foregår i samfundet, destruktive kultur, vi skal til livs. Men der er en forskel på konsekvenser og dom. Der er en forskel på, at folk de tager en konsekvens af det, de har gjort, og altid dømmer mennesker ud for altid. Jeg tror, der er en forskel. Jeg tror, der er en vigtig forskel, som Gud han fremhæver i Bibelen, som du og jeg er kaldet til som kristen. Det er at kende forskellen på, at der kan være kedelige konsekvenser, men der er altid en vej tilbage. Fordi det er sådan Gud, vi tjener. Og jeg kunne godt tænke mig at vise jer en lille video, for hvis jeg ikke helt er lykkedes med at forklare dig cancel culture nu, så tænker jeg da, så kunne vi se en lille video. Så hvis vi kan få videoen op, så hit it, og så ser vi lige den her video. At the time, a simple comment or post on social media or a picture you post.
But in today's culture, just a simple social media post from years ago can prevent you from getting a job. Is that fair?
Tonight, Denver 7's Russell Haythorne goes 360 on the rise of what's being referred to as cancel culture.
You may have never heard the term cancel culture.
It's somewhat of a boycott of a person.
But you certainly know some of the faces who have been canceled.
I think social media does play a big part in it.
Let's start with some context.
Usually it's a public figure or a celebrity who has done something that other people find objectionable.
It can also be someone just like you and me.
Putting something out there that can probably offend somebody.
So I often caution people, especially young people, students, about what they place on social media because that is their professional image and picture forever.
Cancel culture is a form of boycott or public shaming of a person who has shared a questionable or unpopular opinion, or in more serious cases, someone whose behavior in their past is not only offensive, but unethical, illegal, and wrong. Like R. Kelly, Harvey Weinstein, who's currently on trial, and Bill Cosby.
And he's in prison, and appropriately, has been held accountable. We absolutely should hold people accountable for bad behavior.
That really ruined their image for me.
I have canceled on people. I've spoken out a lot about R. Kelly.
Those cases, and others like them, even gave rise to the Me Too movement.
Women who are not listened to, who were not validated in their concerns, getting together and finding a way to hold their abusers accountable.
Truth be told, it's deeply connected to social justice. Powerless people finally being heard and taking that power back.
Cancel culture can also be found closer to home.
People, including our employers, including our friends and family, are gonna hold us accountable for what we post on social media.
Amari Dantzler has canceled people.
Friends, yes.
So has Jazz Moore.
Some of my friends, or I don't hang out with as much.
Rude to be, like, to post ignorant things about other people.
I try to talk to them and explain why their behavior isn't cool before I just cancel them.
After a while, when it kicks in, they get all huggy-buggy.
And while that may be justified, there's also a cautionary tale there. While cancel culture started out as justice, it can involve people being too quick to judge, even considered bullying, extreme mobs with vicious online attacks without context or the full story. Even former President Barack Obama has warned of this.
That's not activism. That's not bringing about change. You know, if all you're doing is casting stones, you're probably not going to get that far.
Yes, tak til det. Og der slutter vi lige af med Obama, der lige lavede en bibelsk reference der. Det er ret stort. Jeg synes faktisk, Obama sagde det ret godt. Hvis den forskel, vi ønsker at gøre, handler om at kaste sten frem for at være forskel, så tror jeg, vi har et problem. Du og jeg som kirke er kaldet til altid at stå på den svage side. Det betyder også, at når vi hører om forfærdelige ting, der foregår, så skal vi ikke være ligeglade, så skal vi ikke gøre op med dårlige ting, der foregår, og der er konsekvenser. Men hvis I hører mig ret, så hvis vi jager konsekvenser, så kan vi blive fanget i den her dagsorden. Ikke i noget med, at der er naturlige konsekvenser, men med, at vi skal dømme mennesker ude. Og der er en kæmpe forskel, vi tror på som kristne, tror jeg på. Det er, der er forskel på konsekvenser og dom. Der er forskel på, at der er konsekvenser med, at du gør noget dumt, og det var virkelig dumt, og fordi du gjorde det, så kan det være, at du får en træls næste uge. Men der er forskel på at dømme mennesker ud for altid. Fordi så længe du har en puls, så har Gud ikke dømt dig ud. Og det tror jeg er en vigtig ting at huske os selv på, i forhold til, hvordan vi tænker Gud, og hvordan vi tænker Gud i vores eget liv til os, men også til andre mennesker. Jeg har lyst til at læse et af de mest berømte vers i Bibelen, fordi, og jeg tror, der er en grund til, det her bibelvers er berømt, det er, fordi jeg tror, det næsten indkapsler hele evangeliet i et par vers. Og vi læser det i Johannes 3 fra vers 15-17, og der står sådan her. For den hver, som tror på ham, skal have evigt liv i ham. For således elsker Gud verden, at han gav sin enebårne søn. For den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og så står der sådan her, for Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Det kan jeg godt lide, for Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden. Så der synes jeg næsten, vi skal næsten stoppe det helt originalt, så sendte Gud sin søn, for at alle skal frelses. Det er faktisk der, vi startede. Det er faktisk, der er ikke nogen som helst Gud, han ønskede, der skulle dømmes. Det læser vi. Det er det centrale evangelie. Det er, at han sendte sin søn, for således elskede han verden, og der ikke var nogen, der skulle fordømmes. Og det er Guds hjerte. Og det hjerte har vi brug for at udskænke til andre mennesker. Der tror jeg, det er vigtigt, at vi kristne, vi skiller mellem, at vi har et teologisk problem, hvis vi udøver dom over andre menneskers liv. En permanent dom over andre menneskers liv. Vi skal snarere have omsorg og hjælpe mennesker nogle gange til omvendelse. Men det er vigtigt, at hvor der ikke er nogen dom, der udvises, så skal vi heller ikke udvise en dom for Gud. Hjælp mennesker fra det destruktive, fra det forkerte, hen imod håbet. Det er det, vi er kaldet til. Vi er ikke kaldet til at dømme folk, men vi er kaldet folk til at lede folk hen mod frihed. Jeg har et par betragtninger, som jeg sådan har observeret lidt på mit sociologistudie, så nu er jeg sådan, jeg er i gang med at læse, og så alligevel også som kristen med også en teologisk baggrund, så kigger jeg også lidt ind i det her sociologi og ser noget, som man snakker lidt om, måske har du hørt om det før i historie, men i oplysningstiden, så gjorde vi et opgør med de kristne dogmer i samfundet. Det vil sige, indtil oplysningstiden, så var, kan man sige, kristne værdier pejlemærket i samfundet. Hvad der var rigtigt og forkert, det var ligesom efter Gud, og det var kongen. Det var ligesom det, der var pejlemærket. Jeg vil så sige, det var måske både godt og skidt, vi gjorde op med det, fordi der var også nogle kristne dogmer, der måske var lidt misforstået før oplysningstiden. Men i hvert fald efter oplysningstiden, så skete der et skifte i samfundet fra, efter oplysningstiden skulle man til at finde ud af, hvad er rigtigt og forkert, hvad er det, vi tror på, hvad er det, vi tror på som samfund. Og lige pludselig var der jo et vakuum, fordi hvor før var kristendom, var det, vi orienterede os om i samfundet i Danmark, hvad der var rigtigt og forkert, så skulle vi erstatte det med noget nyt. Og hvis ikke vi fyldte det med noget nyt, så blev det jo lidt et vakuum. Hvad er det for nogle værdier som samfund, vi står på? Og en ting, jeg synes, der er lidt sjovt, det er, nu er der gået noget tid siden oplysningstiden, må vi sige. Ikke? Der er gået nogle år, og der er nogle fede opfindelser, der er kommet Tesla. Hey, der kommer iPhone. Nogle lækre ting, det er nogle ting, jeg er glad for. Jeg kan kun drømme om at få en Tesla, men jeg har en iPhone. Men der er kommet fantastiske ting. Vi har udviklet så mange fantastiske ting, right? Men har vi udviklet det perfekte værdisæt i samfundet? Er vi helt enige i Danmark om, hvad vi tror, der er rigtigt og forkert? Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er måske derfor, vi har cancel culture. Det er, fordi vi egentlig ikke ved, hvad vi står for som samfund. Vi kan da udskamme det, som vi ikke tror på. Kan I følge mig? Det er lidt som om, at vi har et vakuum i samfundet, hvor vi ikke helt ved, hvad er det, vi står på, hvad er rigtigt og forkert. Det kan godt være, at vi kan se, at der er nogle ting, der er forkerte, men hvis vi ikke kommer længere end udskam frem for, hvad det er, vi tror for, hvad vi er for, så har vi et problem. Og det er også det, at kirke er kaldet til, at kirke skal handle langt mindre om, hvad vi er imod, men frem for, hvad vi er for. En af de mest klassiske spørgsmål, nu kommer en klassiker direkte fra ungdomsarbejdet. Hvad tror I det mest spurgte spørgsmål til de unge kristne på gymnasium og universiteterne er, når de siger, de er kristne? Lige præcis, hvis du rammer den hovedet på sømmet. Det første spørgsmål, folk de spørger, det er, må du så ikke drikke? Må du så ikke det? Er du så ikke imod det? Er du så ikke imod det? Og på en eller anden måde, hvis vi ikke ser det, så er dagsordenen blevet hijacket. Fordi så kommer kristendommen til at handle om, hvad den er imod, frem for at jeg kan have en levende relation til Jesus. Og jeg tror, det er virkelig vigtigt, at vi som kirke sørger for at holde fokus på bolden, og ikke mennesket. At mennesket ikke, mennesket er altid kaldet hen imod Gud, kaldet til frihed. Og selvfølgelig, så spørgsmålet, er det ikke godt, at vi gør op med destruktive ting i samfundet? Jeg vil sige fuldstændig. Men der er bare en forskel, når det handler om straf og konsekvens og permanent dom, frem for det, som Gud har kaldet os til at vise over for andre mennesker. Det er så interessant, når vi snakker om værdisæt, at Guds værdisæt er så anderledes end verdens. Gud definerer os ud fra, når vi er taget imod Gud, så definerer Gud dig ud fra de bedste øjeblikke i dit liv. Verden definerer dig ud fra de værste øjeblikke i dit liv. Gud definerer dig ud fra det bedste, verden definerer dig ud fra det værste. Mennesker definerer ofte hinanden ud fra det værste i andres liv frem for det bedste. Der er sådan en modsætning. Gud er hurtigt til at glemme og tilgive. Mennesker, vi er langsomt til at tilgive, og vi husker. Er det ikke vildt? Gud, han er hurtigt til at glemme og tilgive, og vi mennesker, vi er langsomt til at tilgive, og vi husker, hvad den person gjorde mod mig. Der er sådan en fuldstændig kontrast til, hvordan Gud han arbejder, og hvordan mennesker nogle gange arbejder, inklusive mig selv. Og det er derfor, vi har brug for at kigge til Gud. Ellers så tror vi, rundt ned i den her cancel culture. Vi rundt ned i at være... Vi var kaldet til at være modpolen til kulturen, men vi endte med at pille kulturen. At være en kristen, der dømmer alt muligt, jamen, så er du faktisk meget ligesom kulturen. Nogle gange så tror jeg, man kan næsten stå og pege ind på ting og dømme ting som kristen. Men det, du egentlig ikke er klar over, det er, at du er faktisk super meget ligesom kulturen. Du dømmer også andre ting, og det er det, du ligesom bruger dit liv på. Og der tror jeg, det er vigtigt, at vi går ned i den dagsorden der. Og vi har en enkelt passage, vi skal læse og i dag, vi skal samles om. Og vi skal læse om Paulus i dag. Og der kommer også en lidt vild historie, vi skal kigge på over hans liv. Og godt lige den overskrift for det bibelvers, vi skal læse her. Overskriften i min bibel var... Reel og virkelig alvorlig synd, men ikke forkastelse. Så det er overskriften for det her afsnit, jeg skal læse for jer, som der stod i min bibel. Og vi læser de apostles gerninger 9 fra vers 1 til 9 til at starte med. Og jeg tror også, det kommer op. Det gør det i hvert fald. Og hvis du ikke kan læse det, så skal jeg nok læse højt her. Der står sådan her. Saulus fnyser stadig af raseri. Det er så seriøst, når man fnyser af raseri. Vend jer til at sidde, Mark, og fnyser af raseri. Nej, fnys. Ja. Det er ikke værd, at man fnyser af raseri. Jeg kan ikke huske, hvornår sidst jeg gjorde det. Altså, når man lige står lidt for lang tid i kø i Netto, og de er langsomt ekspedent, jeg fnyser altså. Det lyder virkelig next level. Lad os stoppe der. Ej, der står sådan her, Saulus fnyste stadig af raseri og troede Herrens disciple med mor. Han gik til ypperste præsten og bad ham om breve til synagogerne i Damaskus for at fængsle dem, der hørte til vejen. Og så man kunne finde både mænd og kvinder og føre dem til Jerusalem. Så han var altså out to get them. Han var ude efter kristne. Paulus han spiste kristne til morgenmad, lige ved at sige. Han var efter kristne. De skulle ned med nakken, de skulle udryddes. Og vi læser videre her. Men undervejs netop, som han nærmede sig Damaskus, skinnede et lys fra himlen pludselig om ham. Han faldt til jorden og hørte en røst sige, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Han svarede, hvem er du her? Han sagde, jeg er Jesus, som du forfølger. Men rejs dig op og gå ind i byen. Så vil du få at vide, hvad du skal gøre. Hans rejseledsager stod målløse. Nok hørte de røsten, men de så ingen. Som vi læste til at starte med her, så kan vi ret hurtigt etablere, at Saulus han var lidt af en gangster. Han var sådan lidt en blanding mellem en politimand og en gangster. Han var politimand, fordi han var saglig, han gjorde det ordentligt, og samtidig var han en gangster, for han var passioneret for det, han gjorde. Han fulgte ikke bare de kristne, fordi han skulle gøre det. Han var faktisk passioneret for at forfølge de kristne. Det var en hjertesag at få slået kristne ihjel nærmest. Det var en hjertesag for fængslet. Det var en hjertesag for ham at jagte de kristne og piske dem, fordi de var virkelig ikke rigtige på den. Så han var lige sådan en kobling mellem, har jeg lyst til at sige, en gangster og en politimand. Og det kan vi jo se, han fnyser af vrede, så han er altså en relativt passioneret mand. Og så læser vi det her meget kendte møde, som han får med Damaskus med Gud. Og ham her, den mægtige gangster politimand, han bliver slået til jorden af Jesus. Og han får ligesom det her at vide, hvorfor forfølger du mig? Og, og han bliver konfronteret med Gud. Og hans håndlanger, de er bare tomme for, og de står bare med at løse. Og vi skal læse et lille stykke videre her. Det er det sidste bibelvers i dag. Og vi skal læse samme kapitel, men fra vers 13 til 17. Så nu får I lige lov til at få afsluttet den her saga her med Saulus. Og vi læser sammen her. Ananias svarede, herre, jeg har hørt af mange, hvor ondt denne mand har gjort mod din hellige Jerusalem. Og her har han fuldmagt fra ypperste præsterne til at fængsle alle dem, der påkalder dit navn. Men herren sagde til ham, gå. For ham er det redskab, jeg har valgt til at bringe mit navn frem for hedninger og konge og Israels børn. Og jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld. Den fede garanti, jeg får, ikke? Han skal lide for mig. Så gik Ananias, og da han kom ind i huset, lagde han hænderne på mig og sagde, Broder Saul, Herren har sendt mig. Jesus, som viste sig for dig på vejen hertil, for at du igen skal kunne se og blive fyldt af Helligånden. Prøv lidt at overveje den her situation her, Ananias, han står til mål med. Gud, han siger, du skal gå hen til ham her, Saulus her, som jagter kristne. Og jeg ved ikke, om I læser det her. Virkelig læser det, fordi Ananias begynder faktisk at diskutere med Gud. Han siger, okay, Gud, ham her mand, han er en gangster. Prøv at høre, han er out there. Han er ved at slå os ihjel. Han er efter os. Jeg har bros, der bliver jagtet på grund af Saulus. Altså, han begynder at diskutere med Gud og minder Gud om, Gud, du kan ikke kalde ham her. Er du klar over, hvem han er, Gud? Ananias er en gudsmand, og alligevel så begynder han at diskutere med Gud. Gud, det kan du ikke, det her. Du kan ikke kalde ham her. Han er efter kristne. Gud, hvad sker der? Og Gud, han svarer ham tilbage. Jeg har kaldet ham her. Jeg har udvalgt ham her. Jeg har udvalgt Saulus. Jeg kommer til at bruge ham. For han også en her fødegang til, at han skal lide for mit navn. Men jeg har udvalgt ham. Jeg har kaldet Saulus til at gøre store ting. Og Ananias, han ender så med at være lydig til Gud, og lytter til Gud, og går hen og lægger hånden på broder Saul. Hvis jeg var Ananias i den her situation, så havde jeg også mindet Gud om, hvem det er, han lige kaldt. Jeg ved ikke med jer, men hvis der var en eller anden skrubskør, en som er efter os, så ville jeg nok lige sige, Gud, er det lige ham, vi skal kalde i dag? Eller kan du spørge en anden måske? Kan du lige spørge en anden? Spørg lige min sidemarker. Det er jo, kan I følge mig, hvis vi prøver at udspille det her scenarie her, så det er jo fuldstændig vanvittigt. Hvis vi legede her, nu leger vi lige, et, heldigvis ikke sådan, ikke? At Aalborg, der var alle kristne forfulgt. Og så hørte I med ham her, Jesper her. Nu er det ikke efter, hvis der er nogen, der hedder Jesper i rummet, men vi siger, nu kom det første navn, der kom i mit hoved. Jesper her, han jagtede alle kristne i Aalborg, og flere her i menigheden, han havde mistet livet på grund af Jesper, fordi han jagtede kristne. Okay? Og så kommer du til gudstjeneste næste søndag, og så står Jesper og forkynder evangeliet til dig. Og i baghovedet, så har du alle de mennesker, som er blevet slået ihjel og blevet jagtet af ham. Det er altså det, som Ananias oplever. Kan I prøve at veje, hvor vanvittigt det er? Det er fuldstændig bimst, vil jeg næsten sige, at Gud han kan kalde en, som er i gang med at jagte kristne. Og næste øjeblik, så er han kaldet til store ting for Gud. Det er sådan helt, altså hvis det var mig, så ville jeg begynde at diskutere med Gud. Det her, det giver altså ikke mening, Gud. Men det, som der sker, det er, og det er det, som jeg tror, vi er kaldet til, og som Paulus får kaldet i sit liv, det er, at han har en Ananias ved sin side, som siger god for ham, fordi Gud har sagt god for ham, og siger, du skal sige god for ham her, fordi jeg har kaldet ham. Jeg ved ikke, hvor godt det lyder at bøje, men jeg tror, vi alle sammen er kaldet til at være Ananias'er. Vi er alle sammen kaldet til at have det over vores liv. Det er ikke fordi, at de mennesker, vi prøver at fikse, at vi kan redde dem eller fikse dem, men vi er kaldet til at træde ind i menneskers liv, fordi Gud har kaldet os derhen. Vi er kaldet til at vouche for den her person, ikke fordi, at jeg siger, jeg er enig i alt det, de gør, eller fordi jeg hænger ud med dem, så er jeg enig i alt det, de gør, nej. Men du er kaldet til at være på menneskers side og række ud til folk. Du og jeg, vi er kaldet til at være Ananias. Du og jeg, vi er kaldet til at træde ind i det der mellemrum mellem at komme ind i kirken og opleve Gud, og så være fjern fra Gud. Hvad er det der mellemrum mellem at nå mennesker der, hvor de er? Du og jeg, vi er kaldet til at være som Ananias. Og hvis Gud han ikke var nådig, så tror jeg faktisk ikke, der var så mange af os, der var kaldt, hvis vi skal være helt ærlige. Der er ikke så lang tid til, at jeg skal til at afslutte, men jeg har lidt, jeg godt kunne tænke mig også at dele her til sidst. Der er en stærk fortælling, som jeg har lyst til at dele med den her formiddag her. Det var sådan, at der var en fængselspræst, det er sådan en virkelig historie det her, som arbejdede med unge i sådan en ungdomsfængsel. Og alle de her unge her, som var i de her fængsel, de havde så gjort rigtig dumme ting i deres liv. Nogle af de her unge mennesker her, de havde virkelig, virkelig, virkelig messet op. Nogle af de unge mennesker var måske nogen, man kunne høre om i avisen, som virkelig havde gjort nogle forfærdelige ting. Eller det kunne være den lokale celebrity, som du læste om i avisen. Det var mennesker, der virkelig havde gjort noget forkert. Og ham her fængselspræsten, han arbejdede så med de unge mennesker her, der sad i fængsel. Og han oplevede jo, at han var fængselspræst, så han ville gerne forkynde de gode nyheder til de her unge her. En anden historie var måske, at de unge også havde haft en svær barndom, traumer, men uanset hvad, så sad de der, og de havde taget dårlige valg i deres liv. Og så begyndte ham her præsten at forkynde evangeliet til dem og sagde, prøv at høre, lige meget hvad du har gjort, så ønsker Gud fællesskab med dig. Det er godt, at du kan lave om på din fortid, men Gud han skaber din fremtid. Hvis du giver Gud din nutid, så vil han skabe din fremtid. Det er et løfte, han har givet. Hvis ikke din nutid bliver dikteret din fremtid, så har vi et problem. Fordi så vil vores nutid være dikteret alle de andre ting omkring os, og hvem Gud han kan bruge, og hvem der egentlig er kvalificeret. Det er det samme som om, hvem vi skal tjene. Hvis vi kun mener, at vi skal tjene dem, der fortjener det, så tjener vi ikke alle mennesker. Vi bliver nødt til at tjene alle mennesker, fordi det er det, Gud har kaldet os til. Og det er det, ham her fængselspræsten gjorde. Og de her unge her, de oplevede sig faktisk Jesus, nogle af dem. De oplevede faktisk hey, Jesus han findes. Jesus han lever. Jeg sidder i fængsel, men Jesus han er med mig. Men de unge, der sad i fængsel her og gerne ville tage imod Jesus, de var lidt skeptiske alligevel. For de kunne virkelig mærke, at det ved ikke, om du kender måske i dit liv, man næsten kan smage de fejl, man har lavet i livet. Eller man næsten kan smage den fortid, man har. Og jeg gider ikke komme med et nemt svar og sige, at vi siger noget magisk, og så husker du ikke det, der er sket tid i dit liv. Nej, ting i vores liv kan nogle gange efterlade ar. Og de unge mennesker, de følte de ar. Og de sagde, jamen jeg ved ikke, om Gud han virkelig vil tage imod mig. Kan han virkelig bruge mit liv til noget? Skal jeg ikke forkastes? Jeg har lavet mange fejl. Det kan godt være, at jeg kun er 25, men kan jeg ikke pensioneres? Jeg har lavet mange valg, og hvem nogle mennesker overhovedet nogensinde kunne se mig som værdig at blive brugt af Gud, for jeg har lavet fejl. Og ham her fængselspræsten, han kigger så her på de unge, og så siger han, okay, jeg vil godt tænke mig at fortælle jer noget. Han tog sin bibel frem. I dagens anledning har jeg været i genbrug og finde en bog her. Men han sagde til de unge her, okay, hvad er den klassiske, hvad er det værste, hvad er det, som man gør, når man sidder i fængsel, som kan være typisk og kan være forfærdeligt? Så sagde de unge, jamen, der var en, der havde gjort det, der var en, der havde gjort det, der var en, der havde gjort det. Og så sagde ham fængselspræsten, okay, lad os se udgangspunkt i en af de mest forfærdelige ting, du kan gøre. Tag denne menneskes liv. Så sagde han, okay, der er nogen af jer, der har taget et liv. Jeg vil godt tænke mig at fortælle jer noget. Så tog fængselspræsten sin bibel. Han startede med at rive Moses ud. Moses, som slog en Egypter ihjel og håbede, han ikke blev bustet. Så sagde han til dem, hvad med, der var også en, der hed David, jeg skal fortælle jer om. Ham her, David her, han blev lidt vild med en anden mands kvinde, og så fik han slået ham ihjel, og så tog han kvinden. Så kan vi ikke bruge Moses, så kan vi ikke bruge David. Så sagde han, Paulus, han var også skyldig rigtig mange kristne, skulle lide døden. Så rev han Paulus ud. Og jeg ved ikke, om I kan se det, men lige pludselig så har vi en amputeret bibel, og det er bare dem, der har slået ihjel. Og så kigger han på de unge og sagde, jeg har lyst til at fortælle dig, lad være at give mig en god grund til Gud, han ikke kan bruge dit liv. Bibelen er fyldt af skrøbelige, ødelagte historier, men en god Gud hele vejen igennem, som bruger mennesker, uanset hvor de er. Og det er fortællingen om evangeliet, og det er bare dem, der har slået ihjel. Kan Gud så ikke bruge alle mennesker? Og de her unge her, de begyndte måske at forstå pointen, fordi de kunne se, det kan godt være, der er måske et par, så måske vil kigge på dem og ryste på hovedet. Men Bibelen indeholder historier om brudte menneskers liv, som bliver genoprettet. Fordi Gud han kan genoprette liv. Du er skabt af et formål til et formål, og det ender så ikke, så længe du er her på jorden. Jeg skal til at afslutte her lige om lidt, men jeg har bare det her på hjertet, at jeg tror, at nogle af os skal virkelig opleve, at hvis du har oplevet på nogle områder i dit liv, at du enten er blevet cancelled af andre, at du må opleve at blive fri til, at du ikke er cancelled af Gud. Det kan godt være, at du føler, at mennesker er dømt ud, men Gud han dømmer dig aldrig ud. Det kan også være, og det tror jeg også er noget, vi skal sige til os alle sammen, det er, at vi nogle gange canceler andre mennesker. Det er ikke, at vi ikke kan snakke om, at det var en dum ting, den person gjorde, og der er en konsekvens, men du har dømt et menneske ud for altid. At du ergo aldrig nogensinde vil tage noget seriøst, den person kommer til at gøre eller sige igen. Jeg tror, der er de her to ting her, som vi alle sammen skal opleve og stå sammen i bøn. At vi må få lov til både at opleve, at den noget, som Gud han gav til Paulus, som kunne forfølge kristne, og det næste øjeblik stod og forkynde evangeliet, det er noget, der gælder til dig og mig i dag. Og dernæst, at vi kan få lov til at være en forskel til cancel culture, som vi ser i samfundet. Jeg tror, at verden vil opleve, at kirke virkelig hiver folk ind, hvis folk får lov til at opleve. Kirke er faktisk ikke den store pegen og dømmer alle mennesker. Det er faktisk folk, som inviterer mennesker til et fællesskab, hvor de kan være dem selv, hvor de ikke bliver dømt ude, på trods af, at de har fejl, og stadig laver fejl. Jeg tror, du og jeg, vi er kaldet til at være den kultur. Og jeg kunne godt tænke mig her til at afslutte, invitere jer alle sammen til at rejse jer op, hvis I er frisk på det. Fordi så kunne jeg godt tænke mig at bede en bøn med os alle sammen, inden vi skal give den videre over her. Og som sagt, jeg tror, der er to ting, som vi alle sammen har brug for at stå sammen om i bøn, det er, at vi må få lov til at opleve, at Gud ikke har cancelled dig. At Gud ikke han har dømt dig ude. At Gud han har dømt dig inde. Det kan også være, der er nogle mennesker, du lige nu har i tankerne, som ikke er her i lokalet, netop fordi de har følt, de var dømt ude af kirke. Men de er kaldet til at være dømt inde og være her næste søndag. Også for nogle mennesker, som jeg sagde før, som, hvor du oplever, at du har virkelig brug for, og det har jeg også brug for at omvende mig og sige, Jeg er kaldet til at udskænke Guds nåde og håb til alle mennesker, uanset deres livssituation. Vi skal stå sammen om det. Og som jeg sagde før, så er Bibelen en fortælling om brudte menneskers historie med en perfekt Gud. Det kunne være Moses, det kunne være, nu snakker jeg bare om død. Det kunne være løgne. Det kunne være benægte Jesus. Det kunne være kvinden ved brønden, der var, hvad var det, hun var i gang med sit femte ægteskab og var utro. Og det var den første, som Jesus forkyndte evangeliet om til, som ikke var jøde. Der er så mange, hvis vi bare ser dem, der er Peter, som benægtede Jesus en masse gange. Bibelen er fyldt af fortællinger af brudte menneskers liv, men Gud, der genopretter det og en vej tilbage. Og det er et budskab, der gælder til os alle sammen, og det står i Bibelen. Så jeg har lyst til, at I alle sammen lukker øjnene, hvis I er frisk på det, og så vil jeg bare invitere til at lægge hånden på hjertet, dem, der har lyst til det. Og så vil jeg bare bede en bøn sammen, som vi skal stå sammen om her. Så Jesus, jeg takker dig for alle de fantastiske mennesker over hele rummet, sammen med mig, som lægger hånden på hjertet og siger, Jesus, vi vil gerne være forskellen, Jesus. Vi ønsker ikke at blive hijacket af verdens dagsorden og have en cancel culture, som er meget mere optaget af at dømme mennesker ud frem for at dømme mennesker inden og udskænke noget til folk. Jesus, jeg beder dig om, det må starte ved os. Vi først og fremmest må opleve, at vi er dømt inden af dig, Gud. At vi alle sammen måske nu tænker og har i baghovedet alle de fejl, vi har lavet, Gud. Men du kigger på os, og du siger, jeg har dømt dig inden, fordi jeg er den, jeg er. Jesus, jeg beder dig om her til formiddag, at os alle sammen, vi må få lov til at opleve det på ny, at vi er dømt inden. At vi ikke er defineret fra det værste, men defineret fra det bedste i vores liv, kun på grund af det offer, som du gav, Jesus. Jeg beder dig, vi må få lov til at opleve det lige nu, Jesus. Folk må opleve, at de er dømt inden på ny igen i dag, Jesus. Dem, som måske også er kommet i dag, som ikke har nogen relation til dig, må de opleve, at de ikke er defineret ud fra deres værste fejl, men når de træder ind i et livsforvandlende møde med dig, Jesus, så er der en ny start. Så er der en ny start. At de er dømt ind, de er ikke dømt ud af dig. Du peger ikke på dem og peger på alle de fejl, de har i deres fortid, men du peger på den fremtid, som du har for dem, Jesus. Jesus, jeg beder også for dem, som er her i dag, inklusive mig selv, som har brug for at blive forvandlet og ikke blive en del af kulturen og være ligesom kulturen, som har travlt med at pege fingre på alle mennesker, Gud. Jesus, jeg beder om, at vi altid må kæmpe imod det onde, og må stå op mod og stå op og hjælpe de svage, Gud, og samtidig også både må hjælpe offeret, men også må hjælpe dem, der gør andre til offer, Gud, fordi vi er kaldet til begge dele, Jesus. Jeg beder dig om, at du må give os noget og fred til at nå det missionskald, som du lyder, Jesus. Tak, fordi du kommer til at møde vores hjerter, Jesus. Tak, fordi det her ikke bare er en stund nu, Jesus, men det er noget, som jeg tror på, du sætter i gang i vores hjerter, som også starter i næste uge, som vi tager med, Gud. At vi ikke ønsker at være som kulturen, som peger og havler mennesker ned, Gud. Men vi ønsker at pege på dig, Jesus. Tak, fordi du kommer til at gøre noget, Jesus.